Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je U središtu pažnje Radio Beograda 1. Kako kupiti ili iznajmiti stan? Kakva je ponuda i kolika je potražnja? U kojoj meri nova zakonska rješenja utiču na tržište nekretnina? Da li je uvođenjem licenciranih agenata podignut nivo kvaliteta usluga i sigurnosti učesnika u prometu nekretninama? Zašto je smanjen broj oglasa za prodaju stanova? O čemu treba voditi računa kada se iznajmljuju stanovi? Ovo su samo neka od pitanja koje postavljamo našim današnjim gostima, a to su Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretninama i član radne grupe koja je pripremila zakon o prometu nepokretnosti, i Mirko Mirković, predsjednik udruženja podstanara Velegrad. Pozivamo i vas da se uključite u naš razgovor, dakle promet nekretninama, tržište stanova, kupovina, prodaja, iznajmljivanje. Brojevi telefona koji su za sve vas otvoreni do ovoga trenutka su 011-322-5099 i 322-5499. Još jednom, 322-5099 i 322-5499, a do 18 časova sa vama će biti Vojadoba Novački, Ružica Ćirić, Srđan Manojlović i Tanja Zeljković.
Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, but no complications to leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do. And your great sky is blue, and make dirty streets look new. And the birds say, twee-dee-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me. This is love. Love is easy, it's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, and no complications to leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do.
First you want
to do.
Ovo je magazin U središtu pažnje, Radio Beograda 1, tržište nekretnina, naša današnja tema. Ja sam u uvodu rekla opširnije. Naši gosti, gospođa Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretninama i član radne grupe koja je pripremila zakon o prometu nepokretnosti, koautor knjige, zapravo jedinog udžbenika za pripremu za polaganje stručnog ispita i predavač u više edukativnih centara upravo na ovu temu. Dobar dan i dobrodošli. I gospodin Mirko Mirković, predsjednik udruženja podstanara Velegrad. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Brojevi telefona za sve vas, poštovani slušalci, još jednom 011-322-5099 i 322-5499. Ali hajde da krenemo od ovih novih zakonskih rješenja na tržištu nekretnina. Njihovim uvođenjem zapravo pokušava se da se uvede red u poslovanje. Dakle, licenciranje agenata koje je u toku je jedna od novina, licenciranje samih agencija koje posreduju i uvođenje reda u oglašavanje. Šta se, gospođo Kon, od svega toga vidi i osjeća na tržištu nekretnina?
Da, trenutno je vrlo, vrlo živa aktivnost što se tiče polaganja stručnog ispita za sticanje licence, odnosno za sticanje zvanja agent za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti. Imali smo jedan krug gde je oko 700 agenata sa teritorije cele Srbije se prijavilo da polaže taj stručni ispit. Pristojan broj, oko 450, je položilo pismeni i usmeni deo, jer se ovaj ispit sastoji iz pismenog i usmenog dela. Onda je obnovljen novi ispitni rok i u tom novo objavljenom ispitnom roku, koliko je meni poznato, je preko 1000 novih kolega se prijavilo da polaže ovaj ispit i polaganje u toku, znači idu pismeni i usmeni. Tako da, što se tiče agenata na tržištu Srbije, najviše se priča o ispitima i najviše se strahuje od toga da li će se na tom ispitu proći ili neće proći. Prvi put u istoriji ljudi koji se bave ovim poslom dobijaju zvanje, dobijaju zanimanje, polažu ozbiljan stručni ispit i kad steknu zvanje licenciranog agenta, pošto je zakonodavac zamislio da se primjena ovog zakona odvija u nekoliko etapa, i to je jako dobro jer nije moglo sve odjednom, znači ne može se registrovati agencija u registru, a da nema pritom agente koji su postali
licencirani,
a da bi neko postao licencirani agent mora mu se dati za to vreme. Prema tome, odmah po stupanju na snagu ovog zakona koji je donet 31.10.2013. a stupio na snagu 8. novembra sad već davne 2013. godine, u roku od 6 mjeseci sve agencije koje se bave i prometom i zakupom nepokretnosti imale su obavezu da se ponašaju u skladu sa donetim zakonom kada se oglašavaju. To oglašavanje je obavezalo svaku agenciju da neke od parametara mora da istakne u svom oglasu. Znači, pod broj 1, da kaže ko je taj koji se oglašava. Znači, ne možete samo staviti telefon, morate napomenuti da ste vi agencija, da bi onaj ko čita vaš oglas znao da mu se sa ponudom obraća agencija. Iza toga morate da u tom svom oglasu date, naravno, približnu lokaciju gde se nepokretnost nalazi, da date cenu koju traži prodavac, odnosno zakupac, zakupodavac, da kažete koja je to lokacija i iza tih podataka da kažete, naravno, strukturu, kvadraturu i sve ostalo što je potrebno da bi neko ko pročita taj oglas bio s tim upoznat. Da biste jedan oglas mogli da date, bilo u dnevne novine ili da istaknete na svom web portalu, da date na internet i tako dalje, vi morate da imate zaključen ugovor sa vašim nalogodavcem koji je vama dozvolio da u njegovo ime posredujete kod prodaje ili kod zakupa. Zakonodavac je predvideo vrlo, vrlo visoke kazne za one koji oglašavaju, kao što je do stupanja na snagu ovog zakona bilo bezbroj onih koji smo mi zvali divljaci, bezbroj onih koji su se krili iza lažnih imena, advokatskih kancelarija i ostalo. Tako da je polako, ali sigurno se uvodi red u oblast oglašavanja. Vlasnicima stanova niko ne spori, oni mogu da oglašavaju na način koji njima odgovara. Ali ne možete vi da kažete meni je dala ta i ta osoba ovlašćenje da oglašam. Ne. Vi morate biti posrednik ako oglašavate tuđi stan. Iza tog oglašavanja koje je taj zakon regulisao, postoje još neke stvari koje je ovaj zakon uveo. Iza toga ide, znači, ovo polaganje ispita za sticanje licence. Kada se sve to skupi, posle godinu i po dana, zakonodavac je predvideo da počinje upisivanje u registar agencija. U registar agencija će se, znači, pored onoga što se mi svi koji se bavimo ozbiljno svojim poslovima upisujemo u APR, mi ćemo imati poseban registar koji će biti objavljivan na internet stranici Ministarstva trgovine, koje je naše resorno ministarstvo. I vi ako budete želeli da proverite da li je neko ko se oglasio ili s kim ste se, kako mi to kažemo, na terenu našli i ko vam se predstavio kao agent, da li on ima zakonski okvir da to radi, vi možete da ukucate na internet stranici mtt.gov.rs da pogledate da li je registrovana agencija i da li je agent koji vam se predstavlja licenciran i vezan radnim odnosom sa tom agencijom.
I će bi u svakom slučaju trebalo da daje neku sigurnost.
Dovesti...
Gospodine Mirkoviću, iz ugla podstanara, koliko ove zakonske promjene donose boljitak i osjeća li se to već konkretno?
Gospođa Aleksandra je sada izrekla jedno vrlo stručno i kvalitetno mišljenje da se u oblast posjedovanja nekretnina i zakupa, jer to nije isto, polako uvodi red. Ja se potpuno slažem sa njom, s tim što bih to samo još malo i pojačao i rekao da je u oblast posjedovanja nekretnina, posjedovanja u prometu nekretnina i zakupu, uvodi prava revolucija. Ona je sada objasnila šta se sve čini u tom pravcu i zaista ja sam veliki optimista kao lider podstanara u Beogradu i Srbiji da ćemo mi vrlo brzo imati evropski model u posjedovanju u prometu nekretnina i zakupu. Šta to konkretno znači? Zakon o stanovanju, izvinite, bit ću kratak, Zakon o stanovanju koji je donet pre 23 godine je decidirano izrekao obavezu da zakupne strane, stanodavac i njegov podstanar, zaključe pismeni ugovor o zakupu stana. Još tada. Međutim, pošto su mnogi zakupci dolazili do stana mimo agencija i pošto su i mnoge agencije radile nestručno, nismo imali ili uopšte pismene ugovore ili su bili nekvalitetno sačinjeni, pa su bili više izvor sporova sutradan između stanodavca i podstanara nego što su obezbeđivali pravnu sigurnost. Sada, ovim zakonom i ovom praksom koja se vidim naveliko sprovodi, ubeđen sam da ćemo mi dobiti kvalitetne i stručne ugovore o zakupu stana i da ćemo samim tim izgubiti mnoge sporove koji sada postoje između te dve strane.
322-5099 i 322-5499 sa pozivnim brojem za Beograd 011, brojevi telefona Radio Beograda 1, ponavljamo, otvoreni za sve vas, poštovani slušalci. I gospođa Nada iz Borče je već na liniji. Dobar dan. Dobar dan još jednom. Čućemo je malo kasnije, 322-5099 i 322-5499. Koliko je promet nekretninama u ovom trenutku aktivan? Nekako vlada mišljenje da je jako usporena i prodaja i iznajmljivanje stanova, gospođo Kon.
Pa svakako.
Se vama tako čini?
Svakako. Kad pogledate ekonomsku situaciju jedne zemlje, ona odražava se na sve, pa naravno i na promet i zakup nepokretnosti. Kako kažu ekonomisti, roba ima svoju cenu, novac je najskuplja roba i on ima svoju cenu. I kada pogledate koliko vas mole banke da kupite kod njih novac, prosto rečeno, da dignete kredit ili da kupite novac, kako je nama bilo skroz neobično kada su se banke pojavile pa kada su rekle imamo novi proizvod, mi to u početku nismo razumeli šta to znači, kako to u banci ima proizvod, a to je upravo to. Oni treba da prodaju nekog od svojih, kako pod navodnicima kažu, proizvoda, dođu do ostvarenja svog cilja ili do profita. Danas je novac u našoj državi vrlo skup, malo ga ima, ekonomska aktivnost je dosta usporena i zbog toga je smanjeno interesovanje za kupovinu, smanjeno interesovanje za uzimanje kredita, smanjeno interesovanje za iznajmljivanje stanova, jer jednostavno ljudi su, neću da kažemo siromašeni, ali uplašeni za svoju egzistenciju i to se odražava na tržište nekretnina svakako.
Jeste, ja bih se nadovezao i složio i sa tom tezom. Međutim, mislim da tako stanje neće dugo da potraje, da će priliv novih ljudi konkretno u naš grad, u Beograd, da se poveća zbog toga što je ekonomska situacija unutrašnjosti Srbije jako loša, jako slaba, mladi ljudi nemaju perspektivu. I onda čak mladi ljudi i iz gradova, mi možemo da apstrahujemo samo nekoliko gradova u Srbiji, to su ovi veliki univerzitetski i industrijski centri, Kragujevac, Niš, Novi Sad. Manji gradovi i sela u Srbiji trenutno ne nude mladom čovjeku perspektivu, a s druge strane on svake večeri gleda šta se, kakvi se projekti otvaraju u Beogradu i onda on kupuje kartu i dolazi u Beograd, ali kartu u jednom pravcu. Tako da će, mislim, ti ljudi da budu novi postanari, automatski i klijenti i agencija.
Da, pa dobro, znate kako, ima država koje imaju u svom glavnom gradu više od polovnine ukupnog broja stanovnika. Naprimjer, Mexico City je tako kao nekakav magnet privukao sve one koji su bili siromašni na periferiji, svi su došli u Meksiko. Ima i razvijenih zemalja kao što je Austrija, gde u Beču ima više od polovine stanovnika Austrije. Veliki gradovi nude više mogućnosti i zbog toga sigurno ima više.
Ali da se vratimo u sadašnji trenutak.
Tako je. Dakle, tako je.
Vi ste pominjali, gospodine Mirkoviću, zaključivanje pismenog ugovora. Zašto je sve bitno? Šta mora stajati u tom ugovoru da bi se obezbedila pravna sigurnost?
To je bitno da biste, kao što sami rekoste, obezbedila pravna sigurnost obe strane. Mi imamo veliki problem da ubedimo mnoge stanodavce da pismeni ugovor koristi i njima. Dakle, opet se vraćam, jer ja kao pravnik moram da se držim pravnog propisa, to je taj zakon o stanovanju. I odmah ću da naglasim, mnogi stanodavci koriste zakon o obligacionim odnosima, što je velika greška. Znači, u ovoj oblasti važi zakon o stanovanju i evo sada ovaj novi zakon koji smo upravo pominjali. Prema tome, znači, stanodavac ne zaključuje pismeni ugovor zato što on to hoće, nego zato što mora. Druga je stvar što u ovoj državi ne postoji ni jedan organ koji ga kontroliše. On mora to da učini zato što ga obavezuje zakon, a s druge strane on obezbeđuje samog sebe. Ja ću dati jedan primjer. Svaki dan nam se javljaju stanodavci za pravnu pomoć, nećete verovati, iako smo mi na licu mjesta njihovi protivnici, zato što oni nemaju udruženje stanodavaca, što je također jedan od naših hendikepa. I sada stanodavac zove zastupnika udruženja postanara i traži pravni savjet od njega.
I zastaćemo tu da čujemo jednog slušalca, uvek imaju prednost, pa ćete nam objasniti šta bi sve trebalo da stoji u tom ugovoru kako bi se obezbedila pravna sigurnost i stanodavca i podstanara. Gospodin Simović iz Čačka, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vaše pitanje.
Hteo sam baš da se nadovežem na temu, jer ja se javljam kao zakupodavac. Vlasnik sam stambenog poslovnog prostora. I u zadnje vrijeme, iako sam uvek sa svakim zakupcem kao pravnim licem zaključivao ugovor, imao sam problem da se zakupljeni prostor napušta bez plaćanja određenog broja kirija ili troškova, na primjer kao troškova struje. I problem je nas zakupodavaca kako da naplatimo zaostale obaveze od zakupaca koji su napustili određeni prostor.
Evo, čućete i odgovor. Hvala vam što ste se javili. Za sve vas 322-5099 i 322-5499 naši brojevi telefona. Gospodine Mirkoviću.
Prvo ću da informišem gospodina Sinovića da on nije stanodavac, on je zakupodavac. To je širi pojam. zakupodavac je lice koje osim stana može da izda i magacin i lokal i tako dalje, hangar i tako dalje, ali svejedno njegovo pitanje je veoma umesno. Znači,
i čest je to slučaj, znamo da se mnogi žale da su iznajmljivali stanove, onda ih napuste i ostave im neplaćene račune. U svo poštovanje da i druga strana ima iste probleme, stići ćemo i do toga.
Dobro, naravno, jer u svakom žitu ima kukolja. Nisu svi postanari lepi, a svi stanodavci...
A dobro, a šta da rade sad ovi koji ostave podstanari tako?
Prvo mi je žao što gospodin Simović iz Čačka nije rekao da li je sačinjavao pismeni ugovor zakupu svog lokala ili nije. Svejedno, trebalo je da uzima depozit. To je trebalo da učini. Dakle, on je trebao, pošto je imao poslovnog zakupca, a ne postanara koji nekad i nemaju pare, nego poslovnog zakupca koji mora da ima novac ako ulaže, znači trebalo je da uzme 3-4 zakupnine na ime depozit i da se time obezbedi, što bi automatski bilo dobro i za samog zakupca. Zakupac se obezbeđuje zato što sebi stvara ostupnicu kad treba da ode. On može da ode 3 mjeseca ranije da ne plati ništa, da bi imao novac da plati zakup na drugom mestu. A zakupodavac se obezbeđuje time što zna da ga ovaj neće prevariti. O tome se radi. A naši ljudi se ustežu ili ne znam zašto ne naplaćuju depozita. To je nekada bila praksa u srećnije vremena.
Gospođo Kon.
Pa ja bih rekla ovom gospodinu koji se javio da kada zaključuje ugovor, pošto ima poslovni prostor, pretpostavljam da on to radi kao fizičko lice. Ako zaključuje ugovor sa pravnim licem, on mora da ga zaključi u pismenoj formi. Obavezno. Plaćanje poreza pada na teret pravnog lica. To mu je znači olakšica. On će platiti porez po osnovu dohotka, poreza na dohodak građana ako pređe određenu sumu koja se svake godine objavljuje. Ali onaj porez na izdavanje koji iznosi 20% plaća pravno lice kada zakupljuje svoj prostor od fizičkog lica. I drugo, jedan generalni savet svim zakupodavcima. Danas je vreme informacija uz pomoć interneta prevazišlo sva naša očekivanja i svi mogu koji daju u zakup svoj stan, prostor i ostalo, da provere na dnevnom, da ne kažem na mesečnom nivou, uz pomoć interneta, da li je onaj koga su pustili u njegov prostor uredan. I drugo što kaže kolega, ako se ugovoru predvidi da on zakasni sa plaćanjem obaveza koje je preuzeo na sebe ili sa plaćanjem zakupnine koji su dogovorili, automatski može da mu daje otkaz i da pokrene spor da ostvaruje svoja prava. Znači, ako imate EDB broj, vi možete da vidite da li je neko u vašem stanu, možete provjeriti da li vaša majka plaća svoju kiriju ili je zbog zaboravnosti zaboravila. Da vidite da li je vaše dete kome ste dali pare da ode da plati vašu struju zaboravilo to da uradi. Znači i za sebe možete da izvršite tu kontrolu. Da izvršite kontrolu i objedinjenih naplata koje naplaćuje Infostan, sve može da se proveri sedeći kod kuće i to ne sme ni jedan zakupodavac da propusti.
Gospodin Jove iz Beograda nam se javlja, dobar dan.
Dobar dan, srećan rad, pozdravljam vas, vaše slušalce.
Hvala.
I vaše stručnjake iz Agencije za promet nekretnina i gospodina advokata, predsjednika Postanara. Pitanja su dva koje postavio ja. Jedno je, da li će ova država nekada, da ne kažemo dalekoj budućnosti, riješiti pitanje Postanara? To je pod jedan. I pod dva je malo stručno, odnosno malo stručno, meni laiko nestručno, a nejasno. I da nekoliko puta se pojavljuje jedan oglas, prodajem stanove kroz zakupninu ili kroz kiriju na 12 godina. Da li to može biti sigurno i bezbedno? Da sam ja sam u pitanju.
Hvala vam što ste se javili, gospodin Mirković, kaže on će da odgovori na ovo drugo pitanje.
Ne, na prvo pitanje. Uh-huh. Na prvo pitanje u vezi sa rešavanjem...
Pitanje podstanara, hoće li ikada u budućnosti biti rešeno ovde i uređena ta oblast?
Dobro, ja sam razumio gospodina Jovu da je on pitao da li će nekada država da reši pitanje podstanara, što verovatno je mislio da to uredi pravno. I njegovo pitanje je sasvim umesno, zato što ova oblast nije baš najbolje uređena pravno. Mi imamo taj zakon o stanovanju koji je vrlo šturo u nekoliko odredaba samo pomenuo zakup stanova, što nije dovoljno i zbog toga imamo i ove probleme. E sada on je pitao da li će država to nekada da uradi, pošto gospođa Aleksandra i ja nismo iz strukture države, nismo mnogo ni kompetentni da o tome pričamo. Mi možemo samo da se krećemo u ovim okvirima i da poboljšamo pravni položaj stanodavaca i podstanara koliko možemo.
Tako, ja sam razumela drugačije pitanje. Ja sam razumela da on misli da li će nekad ova država imati mogućnosti da izdaje stanove kao zakupodavac, kao što to ima na zapadu, to su takozvani socijalni stanovi. Naravno u Ameriki, na Americi imaju project, se zovu ti stanovi. Mogu da vam kažem da to vrlo lepo izgleda i ko tamo konkuriše i stanuje samo pod ugovorom i ako ne ispunjava svoje obaveze, prosto dobije otkaz i dolazi novi podstanar koji je u toj kategoriji da može. Nadajmo se da će jednog dana to biti, verujem što kaže gospodin slušalac naš, u dalekoj budućnosti, ali nadajmo se da će se i to dogoditi. Ja nisam razumela njegovo drugo pitanje u smislu prodajem kroz 12 na 12 meseci
kroz
stan.
Kroz zakupninu na 12 meseci.
Ja to moram da priznam, niti sam videla, niti razumem to pitanje. I imam jedno pravilo koga se držim celog života i mislim da u osnovi svake prevare postoji pohlepa. Ružno je to reći, ali svako ko misli da može za nešto malo da dobije nešto mnogo, nažalost neće dobiti ništa. Kroz 12 mesečnih kirija neće moći da dobije vlasništvo na dobrom ili pravom stanu i niko. Čuvajte se oglasa koji zvuče kao one nigerijske prevare. Upravo ste dobili 5 miliona dolara, dajte nam sve svoje podatke pa ćete biti bogati za te pare. Čuvajte se oglasa koji nisu uobičajeni.
Da, 011-322-5099 i 322-5499. Brojevi telefona Radio Beograda je jedan koji neprestano zvone. Gospodin Žarko iz Rakovice se javlja. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, postavite pitanje.
Ja sam inače blizak saradnik gospodina Mirka iz Udruženja podstanara, pa postavlja se pitanje ovde i krucijalno je za ove podstanare kako rešiti stambeno pitanje. U ekspozeu premijerno prošle godine je pokrenuto pitanje izgradnje jeftinih kvadrata. Ja sam inače i učesnik konferencije Nacionalne strategije stanovanja i seminara koje je organizovan u novembru u klubu poslanika jačanje nacionalnih kapaciteta za drživo stanovanje i bila je tema dostupnost stanovanja. Mi sa malim penzijama i sa platama podprosečnim ne možemo doći do krova nad glavom. Ako izuzmemo ovaj zakon o socijalnom stanovanju koji je totalno nedostupan, on se odnosi za neke najugroženije grupe, a mi ovi koji smo ceo životni vek radili, izgradili ovu zemlju i ulagali u stambene fondove i dobijali stanove iz Fonda solidarnosti koji nažalost pre desetinu godina ukinut, znate, a ta sredstva je preuzeo grad za izgradnju socijalnih stanova i mi sad pravimo, ja se mogu da kažem da ispred udruženja podstanara smo se povezali sa udruženjem sindikata penzionera i zahtevamo od ove vlade, odnosno od države, uopšte nas ne interesuje ko je na vlasti, da se taj reaktivira fond solidarnosti da bi se krenuo i u izgradnju nekadašnjeg fonda solidarnosti stanova za ona lica i one porodice koji iz bilo kojih razloga nisu uspeli da dođu do krova nad glavom, a ulagali su decenijama i decenijama u stambene fondove, međutim to država nama ne priznaje. A priznali su kockarima sa privatnim bankama, sa Jezdom i Dafinom kao javni dug, nama ne priznaju čak to ni kao javni dug, da recimo mi možemo da iskoristimo te vrednostne papire pri legalizaciji.
Jeste u svakom slučaju veliki problem, hvala vam što ste se javili. Gospodin Mirković, ukoliko zapravo imate li podatak ima podstanara kod nas?
Da. Znači imamo egzaktne podatke koji potiču iz popisa stanovništva koji je obavljen u septembru 2011. godine. Republički zavod za statistiku je sledeće godine u letu 2012. godine objavio knjigu 25, koja se odnosi na tu oblast.
I koliko je podstanara?
U Srbiji oko 300.000, u Beogradu pola od toga, izdatih stanova. Uz napomenu, 2011. u septembru, sad je mart 2015. U međuvremenu se u Srbiji možda smanjio broj izdatih stanova, ali se u Beogradu sigurno povećao za neku hiljadu.
24 minuta ostalo do 18 časova. Čućemo reklame, onda ćemo se vratiti našoj temi promet nekretninama u Srbiji. Radio Beograd 1.
Eko. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani, a prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nicholasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone, i od producenata filma Krive su zvezde. Film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena. Najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava Centra.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina, četvrtak 9. april 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
She selfish ways. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like, hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Sedamnaest minuta do 18 časova, ovo je Radio Beograd 1, magazin u središtu pažnje, a u centru naše pažnje danas promet nekretninama u Srbiji nakon uvođenja novih zakonskih rešenja na tržištu nekretnina koje bi trebalo da donesu mnoga poboljšanja i pre svega osiguraju i obezbede pravnu sigurnost. Gospođa Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretninama i član radne grupe koja je pripremala zakon o prometu nepokretnosti, naša gošća danas, i gospodin Mirko Mirković, predsednik udruženja podstanara Velegrad. Gospodine Mirkoviću, više puta ste pomenuli da je jako bitno zaključivanje pismenog ugovora. Zašto sve? Šta on sve treba da obezbedi i zašto stanovdavci najčešće izbjegavaju da ga potpišu, ili je bar do sada bio takav slučaj?
Da. Zaključivanje pismenog ugovora o zakupu stana je bitno, evo recimo za podstanara iz mog ugla, zato što podstanar treba na osnovu tog ugovora da reguliše mnoge svoje građanske obaveze, da ostvari mnoga svoje građanska prava, na primjer da prijavi sebi adresu stanovanja, odnosno prebivalište ili boravište u policiji, zatim da na primjer upiše dete u obdanište tamo na onoj opštini na kojoj stanuje, onda da pribavi povlašćenu kartu, povlašćenu karticu za, zove se kartica za parkiranje na trotoaru ispred zgrade u kojoj stanuje. Nećete verovati, mi imamo strašno apsurdne slučajeve da porodica, znači bračni par sa malom decom, stanuje na Novom Beogradu, a vodi decu u obdanište na Voždovac zato što je njihov prijatelj iz Marinkove Bare bio velikodušan pa im regulisao adresu u policiji. To su strašne stvari. Ne bih dalje da o tome da pričam i da zadržavam.
A šta još taj ugovor treba da omogući? Kakvu još bezbednost im daje? U redu, naravno, dakle, da te neke osnovne stvari i da dokumenta budu u redu i kako treba. Šta još? Koja vrsta sigurnosti se obezbeđuje?
Pa kažem, uglavnom je to ovo što sam rekao, a onda recimo da se zaposli. Znači, on treba da se prijavi u nacionalnoj službi, u filijali nacionalne službe za zapošljavanje, tamo gde živi. A on ne može da se prijavi na Novom Beogradu jer nije tu prijavljen.
Da li bi trebalo u tom ugovoru da stoji recimo i neka klauzula koja se tiče otkaznog roka ili?
Apsolutno. Pa to su elementi koje ja također mogu da kažem sada. znači ugovorne strane, njihovi lični podaci sa matičnim brojevima, vrlo bitno, zatim stambena jedinica koja se zakupljuje, znači lokacija, sa svim onim tehničkim podacima, uslovi izdavanja, odnosno zakupa, a to su način plaćanja, iznos zakupnine i naravno prestanak zakupa. U slučaju otkaza, otkazni rok, jer zakup prestaje na drugi način osim otkazom. Otkazni rok je vrlo interesantan, koji je kamen spoticanja između 90% zakupnih stranaka. Zašto? Zato što zakon kaže da stanodavac mora da ostavi podstanaru otkazni rok od 90 dana. A mi u Beogradu imamo slučajeve da se otkaz stanovanja daje sa rokom sutra. I ako sutra podstanar nije izašao, imali smo slučajeve da je došlo do fizičkog napada, da je došlo do isključenja električne struje, i tako dalje, i tako dalje.
U svakom slučaju ima svega i zato i jeste svega, potreban
ugovor. A vrlo
ugovor.
Mali broj stanodavaca je koristio svoja zakonska prava, pa uručio znači formalan otkaz stanovanja i podnio tužbu za iseljenje. Vrlo mali broj. Zato što je to njemu dugo i to mu je skupo i neće kod advokata i trebaju mu pare. Ovako je mnogo, i vidite, dokle sve dolazi, dolazimo ako nema tog pismenog ugovora i ako to nije regulisano. Sada imam potrebe da odgovorim na drugi deo vašeg pitanja. Zašto stanodavci ne izbjegavaju zaključivanje ugovora o zakupu?
Ajmo samo kratko, čekam na slušateljka. Recite.
Zato što žele da izbjegnu plaćanje poreza. Ako je kratko, to je kratko.
Gospođa Lana iz Beograda je na liniji. Dobar dan.
Upravo tako. Gospodin je sada spomenuo obavezu stanodavca prijavljivanja. Zašto, eto, gospođa Kon vam je u studiju, ne bude obavezno. I samim tim će se znati i broj podstanara i življavanje po Beogradu. Znate li vi da ima ljudi koji izdaju 10 stanova, što kuća, što stanova? Mislim, kako su to stekli, u to neću da ulazim. Ali sve u svemu, dajte, sredite tržište nekretnina, je ovo haos. Zašto ne i kupoprodaju ne rade obavezno agencije? A ne da, znači to da bude procenat neki sasvim normalan, primeren situaciji u ovoj našoj zemlji, i da jednostavno svako radi svoj posao. Tako bi se i zaposlili određeni broj ljudi, a ne da neko radi sad bez obzira na licence i na sve to, po malim mestima se to i dalje radi, po kafanama ili šta već.
Hvala vam što ste se javili, gospođo Kon.
Pa kada bi mi zamislili jednu idealnu državu, onda bismo zamislili ovako kako se naša slušateljka javila, da sve bude idealno, nažalost nije. Nažalost, život ide jednim tokom, propisi trčkaraju, prate usput, sustižu, retko kad su u paraleli, a da ne govorimo da prestižu. Dakle, teško je jednako, verujte mi, i zakupodavcima kao i zakupcima. Danas je sa mnom u studiju gost, gospodin koji je predsjednik udruženja onih koji nemaju stan, i verujem da je njima najteže, daleko najteže. Ali moramo biti objektivni, meni se često i mnogo više javljaju ljudi koji bi da svoj stan nekom izdaju, kolike oni strahove imaju.
Kao na primjer,
imali smo u mojoj firmi slučaj jedne žene koja je došla i poželjela da izda stan sa nekom cenom koju smo mi smatrali da nije realna, da ona za taj novac neće moći da dobije nikoga ko će joj to platiti. Ona je odustala, ali ona je zamislila tu sumu novca i posle relativno kratkog vremena nam se javila i rekla, pa eto, vi niste bili sposobni, a ja jesam, ja sam našla momke koji su mi dali baš toliko koliko sam ja tražila. I avaj, malo čas rekoh, u osnovi svake prevare je pohlepa. Njoj su vrlo brzo zakucali iz supa na vrata. Ti momci su bili nekakvi kriminalci koji su taj njen stan koristili, kako oni to kažu, žargonski neki štek. Milicija je to doznala, upali su u taj njen stan da bi uzeli njihove otiske. Oni su ceo stan ofarbali nekom crnom bojom da bi skidali te otiske, napravili premetačinu i otišli. ona nije ukupno od njih dobila para onoliko koliko je trebala da popravi sve to što su joj oni napravili. Dakle, kad puštate nekog u stan, vi ne znate da li je on porodičan čovjek stvarno i da li je neko ko će biti dobar stanar u vašem stanu ili će zloupotrebiti i dati vam prva dva meseca, a sve ostale mjesece će se sakrivati i kad vi budete dolazili po stanarinu, bez obzira, odnosno po kiriju, bez obzira da li ste zaključili ili niste zaključili ugovor, da li će se vaditi time da mu je žena trudna, da je napolju hladno vreme i da nećete moći da dođete ni do svog stana, ni do svojih para. Dakle, teško je jednoj i drugoj strani i kad u ovoj državi sve bude uređeno, kada bude kao na zapadu, moji su neki prijatelji živjeli u inostranstvu, imali su iznajmljen stan jer su bili privremeno i rekli su mi, domaćica, moja drugarica mi je rekla, jedino kada sam zvala ženu da mi spremi stan, to je bio dan pre nego što je dolazila agencija da prekontroliše u kakvom stanju ja održavam taj stan. Agencija fotografiše stan i ne daj Bože da nešto bude drvetu u dvorištu ili da bude nešto ogledalo u kupatilu drugačije nego što je bilo kad ste vi to primili.
Da, mora da postoji,
znači, mora
red,
da postoji red i tog reda moraju svi da se pridržavaju.
322-5099 i 322-5499 Radio Beograd 1, dobar dan. Gospođa Alo? Branka iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan želim.
Izvolite, slušam vas.
Tema je izuzetno interesantna, ali obeshrabruje to što je vaš gost izjavio da ova zemlja nema institucije koje mogu kontrolisati ponašanje i stanodavaca i stanozakupaca. Šta to znači? Znači, ohrabrujemo da se ponašaju i dalje onako kako su se ponašali i ne možemo, priznajemo da im ne možemo stati na rep. Znači, to je jedan ogroman problem. Čemu svi ti zakoni ako se njihova primjena ne može kontrolisati? Šta to znači? Ako su oni neprimenljivi, znači ne treba da postoje takvi kako se ne mogu primenjivati. Nekada su postojali samački hoteli i mislim da ova zemlja ima interesa da napravi nekoliko samačkih hotela u Beogradu, da ljudi žive na miru i da ne maltretiraju jedni druge, ni stanodavci zakupce, ni zakupci stanodavce. Jer, kao što je poznato, u ovoj zemlji ima veliki broj ljudi koji izdaju po nekoliko stanova. Znači, ja znam zgradu u kojoj čovjek ima 3 stana i izdaje. I naravno da njemu smanjenje penzije ne znači ništa, jer on ne živi od penzije, nego od izdavanja stana u kome država nema nikakvog interesa. Moj predlog je da se ovo ministarstvo resorno pozabavi ozbiljnije ovom problematikom. Hvala lepo.
Hvala i vama što ste se javili, gospodine Mirkoviću.
Pa gospođa Branka u stvari nije postavila pitanje, nego je malo komentarisala. Malo mi je simpatična njena posljednja rečenica da ovo ministarstvo treba da se ozbiljnije pozabavi tom problematikom. Ne znamo čak ni na koje ministarstvo je mislila, ali mogu da je razumem i u principu je dobro govorila. Evo, ja bih to ukratko prokomentarisao na sljedeći način. Prvo, ne bih se složio sa njenom konstatacijom sa početka njene priče da sam ja rekao da naša država nema organe koji kontrolišu ovu oblast. Ne, nisam tako rekao, niti sam tako mislio, nego naša država ne kontroliše ovu oblast. Znate, organi su tu. Mi imamo MUP koji treba da ažurira prijavno odjavnu službu stanovništva i koja treba da eliminiše situaciju da se u Beogradu ogroman broj punoletnih građana prijavio tamo gde ne stanuje. To je užas. Mi smo imali vojni organi su imali strašnu situaciju za vrijeme mobilizacije kad su tražili mladiće da im uruče vojne
pozive. Pa nisu mogli da ih nađu na tim adresama. Hvala vam, pošto nam ostaje još malo vremena, evo da čujemo još jednog slušalca, gospodin Zdravko iz Kragujevca. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, molim vas, kratko pitanje.
Pa više imam observaciju nego pitanje.
Dobro, slušamo vas.
Kao i prethodna slušateljka, kirije su u ovoj zemlji nerealno i uopšte ne znam na koji način su one tako neekonomski visoke. Znači, ne može kirija biti u visini polovine ili čak celog primanja prosečne plate. Znači, iz džepova sirotinje se izbija dinar, u ovom slučaju taj dinar se zove euro, i preliva u džepove oni koji imaju po 5, 6 i više stanovnika. To je suština priče.
Hvala vam najljepše, gospođo Kon, imate odgovor na ovo.
Pa naravno, ovo je, što kažu, dvostrana ulica, odnosno dvosmerna ulica. Svako gleda iz svog ugla. Kada nama dođu ljudi koji su vlasnici stanova i ti koji imaju 2 i 3 i 5 i 6, verovatno imaju neki način na koji su stekli te stanovi, ili su radili u inostranstvu, ili su nasledili, ili su digli kredite, nije red da mi stalno osuđujemo ljude koji su nešto stvorili. Elem, oni koji su nešto stvorili, oni bi trebalo, izračunajte, ja mislim da nigde u svetu nije tako loš odnos ekonomske isplativosti ulaganja u stan radi rentiranja. Uzmite, ako vi date nekome da stanuje u stanu koji ste vi platili 70, 50, 100 hiljada evra, a on za to da polovinu svoje plate, bez obzira kolika je nama, nažalost, ovde mala plata, vidite, pogledajte koliko godina će trebati da taj čovjek koji je taj novac uložio dođe do nule, a tek onda da prihoduje. A kao što smo rekli, novac je najskuplja roba.
Gospodin Mirković, samo kratko.
U principu je gospođa Aleksandra rekla dobro, ali bih ja malo korigovao. U našoj državi se izdaju stanovi koji su otkupljeni za 200 maraka. Znači, stan je dobio radnik iz udruženog rada, nije na poklon, nego iz radnog odnosa, ali ga je dobio zahvaljujući doprinosima svih njegovih kolega iz radne organizacije, otkupio ga za 200 maraka ukupno, a sad ga izdaje za neki novac, da li je mnogo ili malo, nebitno.
Mi, nažalost, nemamo vremena da ja kvalitetno odgovorim. Sa ovom konstatacijom se apsolutno ne slažem.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti Radio Beograda 1. Danas u svakom slučaju uvek aktuelna priča i mnogo je pitanja i odgovora, a svakako se svi slažemo da je potrebno uvesti red zarad dobre jedne i druge strane, zarad svih nas. Hvala najljepše. Sa nama bili Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretninama, i gospodin Mirko Mirković, predsednik udruženja podstanara Velegrad. Bio ovo magazin u središtu pažnje Radio Beograda 1. Sa vama bili ton majstor Vojado Banovački, Srđan Manojlović producent, Ružica Ćirić muzički urednik. Ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima. Čućemo se.